Ти вечерню школу слушаш? Да слушаш нечеш?
Вечерня школа рок-н-рола.
Вечерня школа.
Вечерня школа.
Вечерня школа рок-н-рола. Утрком. У 8.
Safe in the midnight gaze deep beneath.
Dobro veče, slušamo se 166. put u večernjoj školi rock'n'rolla. Danas na programu visoko intelektualna tema i slušat ćemo isključivo drndavu muziku. Šta je u pitanju? Beat generacija je bio pokret književne subkulture započet od strane grupe autora čiji je rad istraživao američku kulturu i politiku u posleratnom periodu. Njihov rad su objavljivali i štovali pripadnici tihe generacije, znani takođe kao bitnici, a sa one kategorizacije vremenske tiha generacije pripadaju ljudi koji su rođeni između 28. i 45. godine. Centralni elementi bit kulture su odbijanje standardnih vrednosti, veća spiritualnost, istraživanje istočnjačkih religija, antimaterializam i antikonzumerizam, eksperimentisanje sa psihodeličnim supstancama i seksualna liberacija. I najpoznatiji trojac beat literature su Allen Ginsberg, njegovo delo Howl, zatim Jack Kerouac On the Road i William S. Burroughs i njegov Naked Lunch. I sad prvi i treći, dakle Ginsberg i Burroughs, su, njihov rad je pun opscenosti, koja je zapravo pomogla liberalizaciji izdavaštva u Americi. I oni su generalno smatrani boemima hedonistima koji su slavili nekonformizam i spontanu kreativnost. Obojica su bili otvoreno homoseksualci, dok su veze među muškarcima kod Kerouaka i u njegovim romanima bile homosocijalne, što znači da su muškarci negovali bliska prijateljstva, ali nije bilo emotivnih ni fizičkih veza. I sad Kerouakovim nekim njegovim romanima ima sa druge strane kao interracial odnosa i grupnog seksa, do duše, što je opet, jel, bilo dosta neuobičajeno. Oni svi su, mislim, ne samo njih trojica, ali generalno pripadnici beat generacije mahom su se drugirali, misleći da im haludže pospešuju kreativnost i tako ostale simpatične gluposti. I te supstance su bile ključni moment na mnogim socijalnim događajima tog doba. Bio je to Jack Kerouac koji je prvi napravio tu sintagmu beat generacija 48. godine radi opisa underground antikonformistične mladeži grada Njujorka. Ipak, njegov kolega, pesnik, Herbert Hanke, se navodi kao autor, u stvari, navodi se da je on napravio prvu upotrebu reči beat i Kerouac se slaže sa tim. Kolokvijalno u afroameričkim zajednicama se tako govorilo kada je neko, jel, umoran, smlaćen, ali Kerouac je to značenje proširio na konotacije kao up to beat ili beatific, a muzički on the beat. Eto sad. I od njih pomenute, jel, istaknute trojice, ja ću vam večeras govoriti konkretnije o Williamu S. Burroughsu. Na, ne stidim se, preporuku naše drage Anike, ali davno, baš od pre godinu i kusur dana, pa je ta neka ideja stajala pohranjena u bookmarksima za neku iduću priliku. I naravno, šta uz to ide, muzika, apsolutno drndavog tipa, a u svakom slučaju muzika na koju je on uticao direktno, da je bio uključen nekako u to ili indirektno kasnije, znači neka muzika koja je nastala pod njegovim uticajem. Sada je to malo s početka još o njemu. On je bio američki pisac i vizualni umetnik, apsolutno ono, primer i pionir figura beat generacije, autor postmoderne takođe, koji je uticao na popularnu kulturu i književnost. Napisao je 18 novela, 6 kolekcija kratkih priča i 4 kolekcije eseja. Kratko, negde na početku je bio znan pod pseudonimom William Lee. Takođe je sarađivao na raznim projektima i snimanjima sa brojnim muzičarima. Pojavljivao se na filmu i stvorio je i prikazao more primera vizualne umetnosti, uključujući svoju karakterističnu shotgun art. Objasniću, on bi imao običaj da pikslu sa farbom stavi ispred nekog platna ili šperploče i da je raznese sačmarom. To je bila eto njegova interesantna umetnička praksa, pa je u nekim momentima bilo malo igračke plačke. Pričat ću vam dakle, o tome u idućih sat vremena. Uživajte!
Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Terrible trouble. I stay here just the same.
I'm a fool to do your dirty work. Oh yeah. I don't want to do your dirty work no more. I'm a fool to do your dirty work. Oh yeah.
Oh,
Dakle, William S. Burroughs rođen je u vrlo imućnoj porodici u Misuriju i praksa u njegovoj familiji je bila da je iskazivanje emocija sramotno, tako da mu je to nedostajalo od uvek. Još u detinjstvu su počeli da ga interesuju magija i okultizam, koji su se kasnije ponavljali u njegovim pisanim rečima kao motivi. U srednjoškolskom dobu je otkrio tu privlačnost ka istom polu i zanimao se za opijate. Po završetku srednje je otišao na Harvard na umetnički odsek. U tom periodu isprobava seksualne odnose sa prostitutkama, ženskim prostitutkama, a sa druge strane često putuje u Njujork gde istražuje gej scenu po Harlemu i Greenwich Village-u. Po diplomiranju roditelji su odredili sumu kao neki vid džeparca od $200 mesečno, što je za to vrijeme bila baš fina suma koja mu je garantovala opstanak i slobodu u nastupajućim godinama, može čak i dekadama, čim je se pune dve decenije da su oni njega tako sufinansirali. Tako da je on u svakom momentu mogao da putuje gde god i da radi šta god u potrazi za smislom i nekim poslom. I taj put ga je najpre naveo u Evropu, u gej kulturu Beča, gde je on bi se odao apsolutnom promiskuitetu, kupio momke okolo i družio se sa otpadnicima. Ali upoznao mladu nemačku jevrejku Ilzu, sa kojom se venčao u Hrvatskoj, ne bi li ona dobila vizu za Ameriku, što se jeste desilo. I preselila se tamo, snašla se i slično. Na posletku su se oni razveli i ostali su dugogodišnji prijatelji. On se zatim vratio u Ameriku, radio je neki niz nekreativnih poslova i u tim trenucima mentalno zdravlje je krenulo da mu propada. Jedan onako baš bizaran događaj, na primjer, glede toga da je namerno slomio svoj mali prst na ruci, ne bi li impresionirao nekog Garija sa kojima se muvao. I to je bila rana referenca koja se potom razvila u novelu The Finger. Slijedile su godine pa najrazličitih događaja. Naprimjer, upoznao se sa Ginsbergom i Kerouakom u Njujorku. Prijavio se za vojsku, ali su ga odbili zbog kao psihičke nestabilnosti. Došao je do zavisnosti od morfijuma i bio je u vezi sa jednom ženom koja je rezultirala detetom i venčanjem. Zbog policijske racije i pronađene velike količine marihuane i oružja kod njega, porodično su se pokupili i prebegli u Meksiko. Ali to nije uopšte sa sobom povlačilo nikakve ono fun and games, pošto William tamo nije imao pristup heroinu, pa mu se libido vratio na visoke nivoe, te je konstantno ganjao momke. Žena mu se osjećala zanemareno, pa se odala alkoholizmu i rugala mu se konstantno javno zbog naklonosti ka momcima. I na jednoj žurci koju su imali sa svojim prijateljima, kako su se stalno nešto bockali i raspravljali, iziritirani jedno drugim, William je uzeo svoj pištolj i rekao je: vreme je za našu tačku William Tell. Mislim, pretpostavljam da svi znate, podsjećuću, to je kao ono stavljanje jabuke na glavu i onda gađanje lukom i strelom. I sad ljudi koji su bili tu prisutni, kao njihovi prijatelji, poznanici, kako god, su posle rekli da nije bilo naznaka da su oni ikada to praktikovali i da su vežbali, a on je u suštini rekao u tom nekom maniru. Sad, ova je bila jako pijana i pristala, kao why not, stavila je kriglu piva sebi na glavu i ovaj ju je upucao posred face. vrlo brzo pardon, je došlo do nervoze, šoka i ostalog, pa je ispustio pištolj koji je, pardon, promenio je iskaz policiji, to kao da je on samo ispustio pištolj koji je pritom slučajno opalio. Njegov brat je došao vrlo brzo da podmiti koga treba, da to bude potvrđeno, dakle da je bilo ubistvo iz nehata. Slučaj se otegao, dosta dugo je trajalo to sve po sudovima, ali su imali dovoljno mita da daju kome treba. Tako da je on izašao iz tog, iz te cele priče sa 2 godine uslovne kazne. Pre nego što se to desilo, on je pisao i probijao se malo po malo, ali u suštini taj događaj ga neminovno obeležio zanavek. I u čekanju pravne konkluzije tog slučaja napisao je novelu Queer, koja je fun fact adaptirana u film 2024. godine. A pre nego što se to desilo i pre nego što se ubistvo desilo, po urgiranju Alana Ginsberga, skoro je završio svoj prvi roman Junkie, mahom po svojim iskustvima o zavisnosti od najtežih droga, a Queer se delimično smatra nastavkom Junkie-a. Zbog tih legalnih problema je bio sprečen da boravi u gradovima koje je voleo, te se nastanio u Maroku, gde je droga bila dostupna, kultura je bila veoma šarena, a uz finansijsku pomoć svojih roditelja se dosta dobro snalazio, pa su u jednom momentu došli Ginsberg i Kerouac da mu pomognu u kucanju i editovanju onoga što će postati Naked Lunch. E sad pravimo mali fast forward na 60. godine i pesmu Beatlesa. I događaj kada su se upoznali Paul McCartney i William Burroughs i nekim čudom su postali prijatelji, toliko da je William više puta od Paula pozemljivao neki mali diktafon da bi snimao kao neke svoje momente. Tako se pišče prvi uticaj na grupu vidi u pesmi Eleanor Rigby, koja je u suštini mračna kao neka got priča o samoći i smrti. William je bio impresioniran time koliko je njegovog narativa vidljivo u samo nekoliko stihova ove pesme. Indica Gallery and Bookshop bilo je kao neko hot spot, mesto za bit publikacije i tačka kontrakulture tog trenutka, i oni su se u tom lokalu često sretali. I pohvale ovog bit pionira su promenile kurs benda u neku ruku. Stihovi su im nakon toga postali manje strukturirani, upijali su piščevu etiku i uticaj njegov je bio toliki da se 67. godine pojavio u onoj ekipi velikana na omotu za Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band albumu. Zatim smo čuli Steely Dan, jazz rock, soft rock duo, njih se smatra antiherojima 70-ih. Prva neposredna veza sa ovom pričom večeras njihova je to što je jedan od njih, Donald Fagen, od strane svojih prijatelja sa koleđa opisan kao bitnik jedan kroz jedan, pošto kao nikad nije izlazio iz svoje sobe, večito je nosio crnu rolku, a koža mu je bila bela kao kreč, pušio je Lucky Strike i koristio heroin i kao pisao tamo neke pesmetine. I kada su oni postali grupa kao takva, nazvali su se po tom izvesnom bombastičnom dildu koji se zove Steely Dan, a pominje se u Burroughsovoj noveli Naked Lunch. I Wild Boys je single grupe Duran Duran iz 84. Jedina je studijska numera sa live albuma Arena. Ideja za ovo sve je pristekla od višegodišnjeg australijskog režisera spotova grupe imena Russell Malkeni, recimo, nisam sigurna kako se čita. On se kasnije primjer autora proslavio franšizom Highlander. I on je želeo da napravi dugometražni feature film baziran na nadrealnom erotskom romanu The Wild Boys, A Book of the Dead. I predlog mu je bio da momci naprave modern soundtrack za ovaj film, kao što je uradila grupa Queen kasnije za Highlandera. Simon Le Bon je počeo sa pisanjem stihova baziranim na kratkom sinopsisu knjige i upravljen je ono srčani instrumental za koji je inspiraciju uzeo od numera Reflex, Frankie Goes to Hollywood. Pa je Reflex Revisited jedan od opisa pesme Wild Boys. Spot je koštao 1.000.000 funti i bio je British Video of the Year na dodeli Brit nagrada iduće 85. godine.
And everything there is made of light, and the days keep going by. Here they come. Here they come. Here they come. It was one of those days, larger than life, when your friends came to dinner and they stayed the night. And then they cleaned out the refrigerator, they ate everything in sight. And then they stayed up in the living room and they cried all night. Strange angels singing just for me, old story haunting me. This is nothing like I thought it would be. Well, I was at my phone door, put the top down, and I looked up and there they were. Millions of tiny teardrops. And I didn't know that a laugh would cry. And I said to myself,
know your life itself. Like the leaf clings to the tree, oh my darling,
Naked Lunch je napisan nelinearnim stilom uz pomoć takozvane cut-up tehnike. O čemu se radi? Napisani tekst se iseca i rearanžira radi kreiranje novog teksta. Godinama je trajala hajka zbog kontroverzne tematike ovog dela, a danas ovaj slučaj stoji kao poslednji slučaj sa problemima, sa problematikom opscenosti protiv literarnog dela, sastavljenog samo od reči, vođen na sudu u Sjedinjenim Američkim Državama. I nakon inicijalnog odbijanja, prebacivanja vrućeg krompira je ovde, onde i slično, štampanja samo fragmenata, dela, ono je u celosti objavljeno, a cut-up metoda je eksplodirala u svojoj aktuelnosti. To se smatra pandanom kolaža, recimo u vizualnoj umetnosti. Maroko je vremeno postao dosta opasan za boravak, pa se William relocirao u Pariz, gde su ga sustigli neki problemi sa zakonom od prethodnih godina, ali pošto je književna karijera veoma poštovano zvanje u Francuskoj, opet je uspeo vrlo blago da prođe sa plaćanjem nekih kazni i bez zatvorske kazne. On je tu boravio u takozvanim beat hotelima. U suštini su to bile neke ono, sumnjive buvare poput današnjih 12-krevetnih hostela sa jednim toaletom na čitav objekat. I on je tu praktikovao raznorazne okultne seanse. Napustio je Pariz zbog Londona i izvesnog doktora koji je tamo uspešno lečio zavisnost. I iako je naravno imao relapse, ostao je u Britaniji 6 godina, povremeno putujući u Ameriku ne bi li svom sebi sličnom sinu pomogao u istim životnim borbama, ali prilično neuspešno, nažalost. I sve to vreme je sebe i svoje kaprice finansirao sa onih roditeljskih $200, ali i objavljivanjem manjih fragmenata svog književnog rada. Avangardna reputacija mu je rasla kako su hipici i studenti otkrivali njegove rane radove. Tokom 60-ih se učlanio, a zatim i iščlanio iz Scientološke crkve. Rekao je da mu se njihova filozofija dopala i pomogla mu je u vezi sa, ne znam, nekim stvarima, unutrašnjim borbama, ali je bio skeptičan oko same organizacije, pošto oni nisu bili otvoreni za diskusije bilo kog tipa, ono klasika kao My Way or the Highway i to je to. Tako da je on sa njima imao posle opet i neka pravna gonjenja. Sad zaboravila sam kako se zove taj Gari koji je kao vrhovni sajentolog, ne mogu da se setim, neko od vas će verovatno znati, ali uglavnom ganjali su se po sudu njih dvojica neko vreme kasnije. Allen Ginsberg je bio zabrinut za svog prijatelja i udesio mu je posao kao profesora kreativnog pisanja na koleđu u Njujorku, te se William skinuo sa dopa i preselio se tamo. Iznajmio je jeftin stan koji je prethodno bio teretana organizacije YMCA sa sve ono metalnim sandučićima i klupicama i zvao je to mesto The Bunker. Na tom poslu profesora kreativnog pisanja se nije pronašao, nalazio je studente dosadnim i bavio se time samo jedan semestar. Spas se pronašao u jednom klincu, knjižaru i ljubitelju bitnika, koji mu je potom postao sekretar na pola radnog vremena. I dodatni spas je pronađen u ideji tog dečka o reading tours, kao da William ide na turneje javnog čitanja svojih dela. I sad, taj tip je bio i menadžer nekoliko rock bendova u Kanzasu i zapravo je na kraju bio i menadžer organizator Williamovih tih book tours koje su se održavale u nekom kontinuitetu pune 2 decenije. Što je pomoglo njegovom javnom profilu, broj kontakata mu je rastao, postao je redovni kolumnista muzičkog magazina Crawdaddy, u kom je najistaknutije imao intervju sa Jimmy Pageom 75. Družio se sa njujorškim facama uspuno poput Warhola, Lou Reeda, Patti Smith, zabavljajući ih sve u svom bunkeru. Izlazili su zajedno u CBGB. Zatim radio je sa Dennisom Hopperom na filmskoj adaptaciji romana Junkie, u kom je trebalo i onda se pojavi, ali je projekat stopiran zbog nekih finansijskih poteškoća i kreativnih naslaganja do kojih je došlo između Hoppera i Burroughsa. Sredinom 70-ih, tokom večere sa Ginsbergom i svojim sinom, koji se zvao isto William Burroughs Jr., ali su ga zvali Billy, on je počeo da, mislim na sina, da povraća krv. Do tada je objavio dve kratke novele, isto je bio u svetu književnosti, tu je prošlo na fantastičan pozdrav kritičara, i bio je u braku sa mladom, bogatom jevrejkom, a godine iza sebe je provodio uglavnom pijan i drogiran. I takođe je imao nekih epizoda sa vatrenim oružjem, bilo je opet neke igračke plačke, upucao je svog prijatelja u vrat slučajno i pobegao sa lica mesta. Pobegao je kod babi dede, misleći bio je uveren da je usmrtio svog prijatelja koji je nekim čudom preživeo i na kraju je i on lišen nekih ozbiljnijih posledica toga, jer se ispostavilo kao da je bila debilo slučajno. U svakom slučaju, Ginsberg onako baš je najveći heroj čitave ove priče, pošto je gledao da se nađe u pomoći svom prijatelju i njegovom sinu, kad god i kako god je mogao. I po tom događaju za večerom je Billy Burroughs hospitalizovan i tom prilikom mu je otkrivena ciroza jetre. U tom trenutku su postale samo dve bolnice u Americi koje su radile transplantacije. I radio ih je Thomas Starzl, kog se zove ocem moderne transplantacije. Tada je procenat uspešnosti njegovih operacija bio samo 30%. Ali su uspjeli nekako ovog kretena da nateraju da se tome podvrgne. Otac mu se tada posvetio u pomoći, negovanju i nakon više meseci po bolnicama i raznih komplikacija koje su usledile, ipak se računalo da je operacija uspela. Njihov odnos, nažalost, ipak nije bio ni spontan ni osjećajan. Billy je nastavio da pije, uprkos molbama svoje žene i to je rasturilo njihov brak. I uprkos Ginsberga, koji je stalno nekako pokušavao da interveniše, ali neuspešno, Billy je razvio neku mržnju ka svom ocu koju je iskazao zvanično u članku u Esquire-u, gde je rekao da mu je otac, njegovi životni potezi, izbori, tako nešto, da su mu uništili život. I njih dvojica nikad nisu izgledili odnos. Do 81. godine je rešio da prestane da uzima one anti-rejection lekove i umro je od nove ciroze jetre. Pronađen je baš onako gadno pored puta, pored autoputa na Floride ga je pronašao neki stranac mrtvog. Nadalje, Burroughs je napisao svoju prvu trilogiju novela. Naslovi idu ovako: Cities of the Red Night, The Place of Dead Roads i The Western Lands. I to je urađeno u drugačijem narativu od njegovih prethodnih radova, sa nekim kao putovanjem kroz vreme. Ostavljao je čitaocu, što ja mrzim, otvoreno pitanje, kao otvorenu interpretaciju o likovima i događajima. I to sve skupa se nije baš dojmilo izdavačima, pa je bilo malo muke oko objavljivanja. Konkretno Anthony Burgess, jel znamo, autor Clockwork Orange, je apsolutno iskritikovao ovaj materijal, rekavši da Burroughs dosađuje čitaocima repetitivnim epizodama fantazija o pederastiji. Pederastijom se smatra veza između muškarca i dečaka i generalno kao seksualnim dešavanjima kojima fali kohezivnosti i uopšte literarne vrednosti. Drugi su opet smatrali da on stvara neku novu književnu mitografiju. U tom periodu se on ponovo navukao na heroin, jeftin, lako dostupan i često ga je dobio na poklon od svojih obožavalaca koji su dolazili u bunker. I suštinski do kraja života je bio u toj priči. James Grauerholz, onaj, nisam ga imenovala, onaj knjižar, menadžer njegovih book tours, je rekao da je deo njegovog posla bio i odlazak u, kako je nazvao, podzemni svet svakog grada u koji su oni odlazili na tim turnejama, ne bili mu nabavio šta mu je trebalo. Zatim, u vezi s ovim blokom koji smo čuli, bila je prvo Lori Anderson, avangardna umetnica i muzičarka, deo njujorške scene 70-ih. Uz to trivija, treća supruga Lou Reeda, bili su u braku od 2008. pa do njegove smrti. I uz to je izumiteljka više muzičkih pomagala, to jest uređaja koje je koristila u snimanjima svoje muzike i na umetničkim performansima. Pardon, a Burroughs je uticao mnogome na njen rad. Zatim, 1974. godine magazin Rolling Stone je organizovao zajednički intervju sa dvojicom vladara tada trenutne scene, David Bowie i William Burroughs. I međusobno divljenje i serdar vojvodstvo je pljuštalo među njima, a baš se kod Bowie-a razvilo u onako, ozbiljniju opsesiju. On je potom pročitao sve što je William napisao do tada, usvojio je tu njegovu cut-up metodu za svoje stihove i odbacio do tada više pop-rock strukture na ranijim albumima zarad nečeg eksperimentalnijeg za album Station to Station. Sa novim albumom je došao i novi alter ego Davida Bowie-a, Thin White Duke, vrlo kontroverzna figura, potpuno inspirisana Burroughsom u delu Naked Lunch, u kom William semenu tečnost opisuje kao Thin White Rope, što se Bowie-u kanda dojmilo. Ovaj vojvoda je bio vrlo arijevski tip bez emocija, a opet u pesmama kao ispaljuje dosta neoromantičnih stvari. Iz Williamovog drogom natočenog alter ega Williama Lee-a, Bowie je usvojio tu poetsku nehajnost i bezobzirnost koja je bila gorivo čitave beat generacije. I Interzone je kolekcija kratkih priča i inih Williamovih ranih radova, pisanih u periodu od 53. do 58. a objavljena je tek 89. zvanično, dok su neke priče bile i ranije kao poznate ili curile su tu i tamo. Naslov Interzone je inspirisan regijom imena The Tangier International Zone u Maroku, gde je Burroughs živeo i generalno bio pod kao velikim utiskom te regije. Smatra se da mu je ovo prvi izlet u fikciju, a mnogi likovi i koncepti su se manifestovali u njegovim kasnim delima, Naked Lunch i Nova Express. Pesma Joy Divisiona je nazvana po ovom njegovom literalnom delu i naravno nalazi se na albumu Unknown Pleasures. We'll be right back.
tell them about it. Hit it where it hurts.
Hey, cool thing. Come here. Sit down beside me. There's something I gotta ask you. I just wanna know, what are you gonna do for me? I mean, are you gonna liberate us girls from male, white, corporate oppression?
Tell it like it is.
Huh?
Yeah.
Don't be shy.
Word up.
Fear of the female kind.
Fear, female, flat. Fear, baby.
I just want you to know that we can still be friends.
Let every choir know.
Look up the sand. the moon right out of the sky for you, baby. I'll be the pennies on your eyes for you, baby. I want to take you out to the fair. Here is a red rose ribbon for your hair. I'll shoot the moon right out of the sky for you, baby. I'll shoot the moon for you. A vulture circles over your head for you, baby. I'll be the flowers after your death for you, baby. I want to build a nest in your head. I want to kiss you and never be there. I'll shoot the moon right out of the sky for you, baby. I'll shoot the moon for you.
Na početku 80-ih William se preselio u Kansas, jer, kako rekao, taj grad nije nasilan, a jeste jeftin. Možeš da pecaš, pucaš i radiš šta god hoćeš. I tu je boravio do kraja svog života. Novela Queer je najzad objavljena i ušao je u American Academy and Institute of Arts and Letters nakon mnogo Ginsbergovih pokušaja da ga prihvate. Tada je već bio ikona kontrakulture. U poznim godinama družio se pa kao samo sa omladinom, starci su mu išli na živce, i dosta je sarađivao sa muzičarima, na primjer, kolaboracija sa Nickom Cave-om i Tom Waits-om je rezultirala kolekcijom kratke proze Smack My Crack. Pojavio se u filmu Gus Van Zanta Drugstore Cowboy sa Matt Dillonom. Sa Waits-om i režiserom Robertom Wilsonom je radio predstavu The Black Rider, koja je svoje otvaranje imala u Hamburgu 90. na oduševljenje svih, a dao je dozvolu Davidu Cronenbergu da adaptira Naked Lunch u takođe odlično prihvaćen film. 80-ih je razvio tu svoju tehniku slikanja, pucanja u piksle ispred platna. Ta dela su imala svoja galerijska izlaganja, pa je i njegova tehnika menjala nivoe vremenom. Tu bi onda dodavao drugačiju tintu, neke kolaže ili onda dodatno boju na platno, to jest već na podlogu, nanosio kao nekim pečurkama ili onom spravom za otpušavanje toaleta. Njegov rad je izlagan u preko 50 renomiranih muzeja i galerija od tada, na primjer u Pompidou i Guggenheimu. Frontman industrial metal benda Ministry je ispričao kako su kao oni blejali kod njega kući 93. godine i htjeli su da se ufiksaju, kada je Burroughs izvukao onaj, ne znam kako se, onaj kao majstorski kajš pojas prepun špriceva i kaže nabo sebi u svoju 80-godišnju venu bez problema. I sad tako su urađeni, ležali tamo, blejali, šta već, i ovaj Gary je primetio kao onaj stočić za kafu prepun neotvorene pošte i snimio je jednu kovertu iz Bele kuće. Sad, kao rekao mu je, pa zar ne misliš da bi to moglo da bude nešto važno, a William je rekao, ma to je samo neki junk mail. Ali ovaj radoznao, otvorio, i to je bio poziv predsednika Billa Clintona da Burroughs čita svoju poeziju u Beloj kući, a ovaj nije ni znao ko je trenutni predsednik tog trenutka. Dosta se više bavio magijom u svojim poznim godinama, a poslednji kao snimljen performans mu je u spotu za pesmu Last Night on Earth grupe U2. Posjedovao je naravno više komada oružja i bio je snažni podržavalac drugog amandmana. Rekavši, sigurno ne bih želeo da živim u društvu u kom samo vojska i policija ima pravo na oružje. I skončao je 97. godine sa svojih 83 od srčke. Tako da je dosta i poživao. Nakon što je hard rock, prog rock scena 70-ih je malo svenula, mesto ustupila grandžu. Burroughs se spajao sa umetnicima te scene, na primjer sa Cobainom, jel, a baš istaknuto sa grupom Sonic Youth. Imao je nameru da objavi novi Spoken Word album. Spoken Word album je, nazovemo, neki prethodnik audio knjige. I pozvao je kao apsolutno all-star likove da mu budu saradnici: Chris Stein iz Blondie, John Cale iz The Velvet Underground, Donald Fagen iz Steely Dan i čitava band Sonic Youth. I ova super grupa je obezbedila muzičku pratnju za njegove performanse na ostvarenju Dead Radio City. Za Thurstona Moora iz Sonic Youth Burroughs je bio bog, ali rekao je da mu je kao pisac bio suviše radikalan, ali je voleo njegovu muzikalnost i intrigantne stvari koje je pisao za muziku i u vezi sa muzikom. I na deluxe verziji albuma grupe Sonic Youth Goo iz 90. godine postoji noise rock instrumental uzet iz ovog Burroughsovog Spoken World albuma. Apsolutno neslušljiva muzička kompozicija, tako da nisam to pustila, već smo čuli ovu neku drugu Cool Thing pesmu. I Lou Reed je sledio, jel, pa moj voljeni Tom Waits i pesma sa albuma koje se zove Gore sranje u životu nisam čuo. Znači, ovaj album definitivno neću tražiti da mi bude deo kolekcije. U svakom slučaju, u pitanju je muzički album koji prati The Black Rider, tu kao muzičku priču, predstavu koju je Burroughs napisao, a Vejc je obezbedio celu muziku. To je to za večeras. Ekipa, hvala vam na slušanju. patreon.com kroz večernja škola i Instagram stranica su aktualni. Sljedeće nedelje, pa trebalo bi da se slušamo, sljedeće nedelje u nedelju idem na Springsteena u Prag, to što je odloženo od prošle godine, dakle u ponedeljak ću biti generalno u povratku i odmaranju, ali hajde, gledat ću da stignem, da se spremim, da vam držim emisiju. Onako, voljela bih da što manje budem u prilici da preskačemo epizode, tako da ću se potrudim. Hvala na slušanju, ćao!
I? Večernju školu slušaš? Da slušaš nećeš?
Večernja škola rock'n'rolla.
Večernja škola.
Večernja škola.
Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom. U 8.